Australijski glumac Anthony LaPaglia boravio je u Beogradu od 3. do 6. marta kao specijalni gost 44. festa. Uz špansku glumicu Victoriju Abril, LaPaglia je zapravo počasno ime kultne međunarodne filmske manifestacije, a publika ga je videla u petak u novom filmu Novailija, koji režirao Kai Berry. Ovaj film je pre 2 godine snimljen u Srbiji. Anthony LaPaglia je ovdašnjoj publici poznat po ulozi u televizijskoj seriji Bez traga, koja je prikazivana od 2002. do 2009. godine, a za koju je osvojio Zlatni globus, kao i filmovima Klijent, Lantana, Jesen u Njujorku i tako dalje. LaPaglia je u oči premijere filma Novailija na festu u Beogradu, u kojem igra glavnu ulogu, održao konferenciju za medije. Iskoristili smo priliku i slavnom australijskom glumcu postavili nekoliko pitanja. Gospodine LaPaglia, jednako često ste glumili junake sa obe strane zakona, dakle i kriminalce i policajce. Recite, šta vam je bilo milije, da jurite kriminalce ili da bežite od policije?
I think the only difference is the badge.
Mislim da je jedina razlika u značici.
I think that's I find with a lot of roles where you're playing either criminals or law enforcement, there isn't a whole lot of difference.
To je
a lot of difference sometimes.
Često jedina razlika između, dakle, policajaca i lopova.
I'm kind of joking, but kind of not. It's very hard to generalize whether you're playing a detective, a cop, or a criminal. Every character has their own unique set of criteria, and what you look for is the human in the character that you're playing, as opposed to the occupation. To me, the occupation is irrelevant. It's really about who that person is. And, for example, if you're playing a criminal, you really can't, as an actor, you can't judge, you can't use your own moral value to judge a character, otherwise you can't play them. You have to suspend what you think is right or wrong and really step into the character and adopt their morality in life.
Dakle, šalim se, ali samo u izvesnoj meri. Mislim da je teško generalizovati i koga god da igrate, svaka uloga je, dakle, jedinstvena i svaka uloga, svaki lik ima svoj određeni skup kriterijuma po kojima se taj lik ostvaruje. Dakle, a ono što je važno jeste da u svakom liku tražite ono što je ljudsko, da se ne fokusirate isključivo na zanimanje, na profesiju tog nekog lika. Ja shvatam da profesija uopšte nije važna. Jer recimo ako igrate kriminalca, vrlo je važno da ga ne osuđujete, da ne primenjujete svoj moralni kodeks na njega, već da se stavite u njegovu kožu i da ga igrate, dakle, iz vizure i dakle, mišljenja njegovih, odnosno njegovih shvatanja.
I drugo pitanje, šta biste rekli o australijskom filmu danas?
And question number two, what's your opinion about the Australian film today?
Australian film?
Australian films seem to go through cycles where, for a period of time they turn out really kind of great films, and then they fall into a cycle of 4 or 5 years of not producing anything particularly interesting, but they're very resilient. I think it's probably a lot like making movies here. There's not a lot of money in Australia to make films, and so what I find is that in production, you have to become so much more resourceful. And in a way, I think that that resourcefulness gives those movies a kind of energy that bigger movies with huge budgets don't have. I prefer them.
Dakle, australijski film je jedno vrijeme zaista bio sjajan, išlo im je jako dobro, međutim već posljednjih 4 do 5 godina ne izlaze tako zanimljivi filmovi, ali smatram da je australijski film jako otporan i da će on preživeti tu krizu. Mislim da je situacija kad se radi o snimanju australijskih filmova slična možda kao ovdje u Srbiji, dakle nema možda dovoljno novca, ali to ljudi nadoknađuju svojom snalažljivošću u samom procesu produkcije i energijom koja možda nedostaje nekim filmovima koji su iz većih produkcija, što se meni eto sviđa.
Na kraju, sa kakvim emocijama i sećanjima se vraćate u Beograd?
Fantastic. The first time I came was the first time I'd been in Serbia was to shoot this film, The Newcomer. And I had not been to this part of Europe before and was very very not surprised, but I enjoyed the people and the country very much, and it was different than I imagined it to be, but in a good way. And I was quite taken with the city, because it has so many different forms of architecture in, you know, relatively good condition, and then in various states of disrepair, which I like. I like kind of like decay. I lived in New York for a long time, so I was used to decay. But also found the people to be extremely open and extremely friendly. And the film crews here in particular were, I thought, exceptionally good. The facilities and the film crews were up to standard, I think, anywhere in the world.
Mogu da kažem da se osjećam fantastično što sam ponovo ovdje. Ja sam prvi put bio u Srbiji kad sam snimao ovaj film. To je zapravo bio moj prvi put da sam bio u ovom delu Evrope uopšte. Ne mogu da kažem da sam bio iznenađen, ali hoću da kažem da sam bio jako zadovoljan ljudima ovdje, da sam uživao u njihovom društvu. Smatrao sam da je ovaj deo Evrope, odnosno Srbije, da je drugačiji, ali na jedan pozitivan način. Naročito mi se svidao Beograd kao grad. Dakle, postoje delovi grada koji su relativno lepo sređeni, postoje oni koji su manje sređeni, a i na te manje sređene delove grada sam navikao jer sam dugo živio u Njujorku. Ljudi su, kao što sam već rekao, otvoreni i jako prijateljski nastrojeni, a naročito bih pohvalio i ekipu koja je radila na filmu, jer mislim da su izvrsni i da su, dakle, jednaki sa bilo kojim delom sveta u toj sferi.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.